Yepliyer Azatlık Radyosu'yu haberler gündelikimizde men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýär. Tomuzky kanikul mewsuminiň golaýlamagy bilen çağırların din çalış meselesine ün sartýar. Balkan vilayetinde hekimetler mette okuçularının din çalışını kuramalaştırmak meselesini mekteplere tavşırdılar. Hususan da her bir mektepten bir neyse çağani devletin karamağındaki din çalış zorluklarını uğratmak tavşırıldı. Mektepler olsa bunu en atalardan talep etti. Balkan vilayetinin bilim bölümünün tavşırığı boyunca yerli mekteplerin her biri 1. iyunan başlap din çalış zorluklarına 5-10 çağadan uğratmağı borçlu edildi. Bu arada maglumat veren habarçymyzyň söýlerine görä Türkmenbaşynyň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 5-nji, 8-nji, 10-njy we 26-njy orta mekteplerinde 29-njy iýunda inatalar bilen ýygnak geçirilipdir hem olardan çağalaryny din çalışa uğratmak talap edilipdir.
Ýygnaklarda diňe bir mesele gozguldy. Ol hem kimde çağasyny göktere, Lewapdaky we Awazadaky din çalış merkezlerine uğratmagy mümkinçilik bar diýen sowal. Başda inatalaryň arasynda Din çalışın bahası geçen yıl kısiyali 500-600 manat duruydu prazi olanlar boldu. Sonundan şu yurku bahanın bir okuç için 2000 manada yeteneğini eşden enatalar boyun kaçırdılar.
Dip habarçımız yığınağa katnaşan enataları çetirliyar. Çağaları Tomuzka din çalış yerlerine uğratmak dine bir yollanma çıktacı tülen çaklanmayar. Bundan başka da çağalar için egin eşik sportlı bahatları yöriyete kövüşyali dürlü zerur zatları satın almalı. Adatlyň habarçysy mektep müdirleriniň enetalaryň hatawyna uğradyljak çağalar az bolup mekteplerden talap edilýän sanyň kim bolan ýagdaýynda ähli enetalardan 50 manatdan tapşyrmagy sorandygyny hem aýdýar.
Türkmenbaşyda birinji tapgyrda çağalaryny diňç almaga uğradyp biljek tapylmady. Mektep direktorlary hiç bolmanda 50 manatdan pul ýygnap berin. Biz Tomusy 1-nji sentýabr üçin mektep adynan mugallimleriniň hasabyna diňç alyş merkezlerine okuçları uğratmalı. Bizden Tomus'ta Moğollimler hem mecburi kurortları uğratma için yoğurlanma satın almak talep ediliyor deyip sorudular.
Deyip mekteplerin bir yerinde geçirilen yığınağa katnaşan yaşayıcı gürrün verdi. Havarçiyemiz bilen gürleşen en adalar Moğollimlerin hem maddi yağdaylarının iyiden bu değerliğine düşünüp 50 manattan pul verenliğini ya da getirip vermek ivada edenliğini gürrün verdiler. Türkmenistan'da din çalış merkezlerine gitme için yollanmaları mecburi satın almak tecrübesi bücret işgärleri babatında hem ulanılýar. Dövlet edara kärhanalary ýylyň dowamında bir näçedek awaza tiýahat dolagyna gitmek üçin yollanma satın almaga mecbur edilýärler. Köplenç bu ýylyň iň sowuk we din çalyş üçin amatsyz mewsümlerine gabat gelýär. Barlykda Tomus pasly welaýatlarda çağalaryň din çalmak hem gezelenç etmek üçin mümkinçilikleri öwrenýärler. Bolýar. Lewapdaky habarçymyz gündoğu regionda din çalyş üçin köp bolmadyk tergäklerde atraksiýonlaryň günüň dowamında 3 saatdan köp işlemeýändigini gurrun berdi. Türkmen hökümeti körpelerin baktlı çağılığı için devlet derecesinde ekli şartların görüldüleyenliğine öne sürüyor. Devlet televizyonu yurtta kurulan din çalış zorlukları kanikul dövründe iyiz giderli görküyor. Resmi maglumatlarda yurtta iktisadi krizi ve adamların ağır durmuş şartları olsa ağdanmayar. İşsizlik aylıkların hem kömek pullarının devlet tarafından vaktinde tölenmezliği, azık yetmezçiliği, paraforluk, ilat köpçülüğünün garipliğine getirdiği köp maşgalar için çağıları naharlamak, giyim ve oku ve sahapları bilen üpçin etmek ula alada bolyar. Çağılar oku ve zerur zatlarını edinmek için işleyerler, kevirleri dilekçilik ediyerler. Tomuzka kanikul dövründe köp çağı işleyer. Bazarlarda yük taşıyan, harit satyan, köçelerde avtolog yuyan ve ovi yerlerde mal bakyan, hem de ekin meydanlarında işleyen çağılar din çalış mevsiminde has köp gözeyler. Türkmenistan yıllar boyu 1. iyunda halkara çağılar gününü davaralı bellep geçer. Bu sene gavatlap geçirilen sorunukturucu resmi davaralara çağılar mecburi çekiler. Odalki yıllarda şeyli davaralara katnaştırılan çağılar bir neyse sağatlap susuz ıssada durmalı olup deyip.